إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أوصيكم بالتقوى الله نبوسياني جسلزيما لكم إن شاء الله ربما نبوسيا نفسيان فقفاني يلي أمانو ما عبر به يلي يوت أمان الله من يعبيشا نبو ياسا يوت يلي أمانو النهى والبجرة على يكتاب أنك أقول ليك نبو يلي أمان نبوك أو نبوك صلى الله عليه وسلم. روى إمام أبو داود أبو سنولي حديث إمام أبو داود عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال كذب نعمان بن بشير أنسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسيما الدعاء هو العبادة دعاء لعبادة ثم نسيما الدعاء هو العبادة دعاء لعبادة. وقال الله تعالى لأمر قسيم على رسولة الغافر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم na akasema mola wenu niombeni nitakujibuni. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, kwa hakika wale ambao wenye kufanya kibri katika ibada zangu, sayadkhuluna jahannama dakhirin, hawa wataingia katika jahannam hali ya kuwa ni wadhalilifu, hali ya kuwa ni wanyonge kabisa. Warawa alhakim, na akasimulia Imam Hakim an Hasan ibn Abbas, hadithi imesimuliwa kutoka kwa Hasan ibn Abbas marfuan, hadithi ambayo ilipoitwa kwa Bwana Mtume, anasema kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume amesema afdalu alibada addua, afdalu alibada, bora ya ibada. Kama kuna ibada unaijua wewe iliyokuwa bora, basi Mtume anasema afdalu alibada, ibada iliyokuwa bora na ibada iliyokuwa ina fadhila kuliko zote, addua, ni dua. Wakaraa, na Mtume akasoma tena aya hii katika sura al-Ghafir, akasema wa kana rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Hadithi hii rawa Tirmidhi, rawa Ibn Hakim, amesimulia Ibn Hakim wa sahahahu Sheikh al-Albani, amesahihisha Sheikh al-Albani hadithi hii, inaonyesha kwamba Mtume anasema bora katika ibada, ibada iliyokuwa bora kuliko zote, basi ni mtu akakaa akawa anaomba dua. Warawa Tirmidhi, na amesimulia hadithi nyingine Imam Tirmidhi wa ghayruhu, na wengineo wasiokuwa yeye, an Abi Huraira, hadithi ambayo imesimuliwa kutoka Abu Huraira radhiallahu anhu an nabii sallallahu alaihi wasallam kala, kwamba Mtume kasema laisa shay'un, hakuna jambo akramu ala Allah, jambo lilokuwa tukufu zaidi mbele ya Allah, min adduai, kuliko jambo la mtu akawa anaomba dua. Mtume anasema laisa shay'un, hakuna jambo akramu lilokuwa tukufu lilokuwa unalijua wewe ni bora zaidi ala Allah, mbele ya Allah, min adduai, isipokuwa jambo la kuomba dua. Ayuha al-ikhwa, enyi ndugu waumini, ikumbuke hadithi ya Mtume aliposema addua huwa al-ibada, دون عبادة. بس الدعاء شأنه في الإسلام عظيم. وتفهم كما دعاء هي جامع لقرب دعاء katika uislamu hili ni jambo lilokuwa kubwa. Neno unaposema ile dua, ibada ya dua, basi katika uislamu shanuhu adhimu, hili ni jambo lilokuwa kubwa kwa kweli. Wa makanuhu saniyatun, na dua daraja yake mbele ya Allah ni daraja iliyokuwa juu kabisa, imetukuka. Wa manzilatuhu minhu aliyatan, na daraja yake hii dua mbele ya Allah ni jambo ambalo liko juu kabisa. Kwa nini ikawa huwa? Nini ikawa jambo hili? Idhuwa kwa sababu jambo la dua. Huwa idhuwa kwa sababu hili jambo la dua. Ajallu la ibadati, ndiyo ule uzuri wa ibada zote. Wa annahu ruhuha, na kwamba dua ndiyo roho ya ibada. Ibada yoyote ile basi roho yake imewekwa ni hii dua. Na kwamba hii dua walabuha, ile lubu yake, context yake katika ibada ya aina yoyote, basi ni jambo la dua. Wa afdaluha, na ile dua, ile ibada ili iweze kuwa ina fadhila kubwa, basi lazima ndani yake iwe ni ndani yake kuna dua. Lakini swali la msingi ambalo ndio tutakapojiulize, Mtume amesema adduau huwa ni ibada, dua ni ibada. Je, watu wanafahamu hili kama dua ni ibada, au anaona tu kwamba dua ni dua tu? Una aliposema Bwana Mtume adduau huwa ni ibada, je, wale wafahamu vipi? Basi kama dua ni ibada, basi ufahamu kama vilivyo ibada nyingine, kama ilivyo ibada ya sala, kama ilivyo ibada ya hija, kama ilivyo ibada ya somo, na dua na molake liko hivyo hivyo. Si kama watu watakuwa wanaomba tu wanapotaka, hapana. Allah aliposema uduuni astajibu lakum, niombeni nitakujibuni, hakuacha tu hivi hivi, akaweka lazima uombaji wake uwe namna hii. Kama ilivyokuwa ibada, basi ibada ifanywe kwa utaratibu wake. Wewe ulikaa ukasoma japo siku moja ukajua kwamba Allah anaomba hivi? Wengi katika watu hawafahamu kama dua ni ibada, na ndiyo maana zikawa zinakuja shutuma kwa watu wengi sana. Wanawashutumu vijana, wanawaambia vijana hawa wanasema wao kuomba dua haramu. Wao hawaombi dua kila baada ya sala hawa, kwa sababu wanaitakidi dua ni haramu. Hawa wakenda mazikoni wakizika, hawa utadhani wamezika kuku, wanafika na hawa wakaondoka, hawataki hata kumwombea dua maiti. Msemaji anayesema hivi afahamu kwamba dua ni ibada? Na kama ni ibada, basi yafanya vipi? Kwa hivyo hilo lazima mtu alifahamu. Mtume anasema adduau huwa alibada. Kana Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anasema, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, al-adhkaru wa ad-da'awat, zile adhkari mtu anazozileta na zile dua mtu anazoziomba, hizi zote min afdali al-ibadat, hizi azijue ni katika zile ibada zilizokuwa zenye fadhila kubwa. والعبادات katika hoja ya msingi sasa, na ibada mabanaha ala ittibai, imejengewa katika swala zima la kufuata. Hapa ndo kwenye msingi, hapa ndo kwenye hoja ya msingi. Kwa hivyo wale ambao wanaowashutumu vijana wakawa wanasema wamekuja vijana hivi sasa, wao wakimaliza kuswali hawataki kuomba dua, wao wakimaliza wanatoka tu, wao wakizika hawa wanakuwa hawataki kumwombea dua maiti, basi tunawaambia addua huwa ibada, dua ni ibada. Wal ibadatu mabnaha ala ittibai, na ibada zote zimejengewa katika swala zima la kumfuata Bwana Mtume. Kwa hivyo aulizwe msemaji, je, alikuwa Mtume akiomba dua kwa pamoja kila baada ya sala? Ina maana kama utaleta dalili, hapa ndio itajulikana kwamba kweli wewe waabudu. Na kama hakuna dalili inayothibitisha kwamba Mtume alikuwa akiomba dua kila baada ya sala kwa pamoja, jambo hili mtaomba mtakapoomba, ombeni mpaka mtoke machozi, mtoke madamu ya machozi, hamtokubaliwa, kwa sababu mmeleta jambo ma laisa minhu, ambalo Mtume hakuamrisha. Mtume anasema adduau huwa ibada, dua ni ibada. Je, yaomba vipi? Swali la msingi, kaifa nadu rabbana, vipi tumuombe mola wetu? Ina maana Allah aliposema uduuni astajib lakum, aliacha tu hivi hivi kwamba ameacha tu kwamba aombwe halafu aombe vyovyote? Hapana. Kwa hivyo ibada mabanaha ala tibai, imejengewa katika kufuata. walaisa li ahadin, kwa hivyo haifai kwa mtu yoyote aniyusanna minha, akaja akasunisha akaanzisha ile jambo ghaira masnunun, jambo ambalo halikuwekewa sheria, jambo ambalo mtume hakulisunisha hilo. Wayajaalahu, akalijalia sasa jambo hilo, adatan, ikawa ndio desturi, ratibatan, aliyeipanga mwenyewe nakamdika, yuadhibu nnasu alaiha, akawa anawadumisha watu walifanya jambo hilo. Tunawaona watu wengi ambao wanaomba dua, lakini uombaji wa dua haujulikani umetoka wapi. Zile dua ambazo mtume alizoamrisha wao hawazitaki. Ile namna ya kuomba dua ambayo mtume kafundisha wao hawaitaki. Wataka namna zao, wakute tu wamekaa katika shughuli yao, wamemaliza shughuli yao, wanataka kumaliza kikao chao, basi kabla ya kumaliza kikao, hebu tupe dua, atokee tu mmoja tu katika jahil aanze Fatiha, basi ndio huu wamejua dua. Huu sio kabisa, hakuna utaratibu kama huu, kwamba wewe ukae Al-Fatiha tena watu waanze kusoma sura Al-Fatiha baadaye eti tukaombe dua. Adduahu huwa ibada, kama ulikuwa hujui basi fahamu kuanzia leo dua ni ibada, haiombwi tu ukaja ukavurumisha maneno. Iliposhushwa aya hii, kama wewe utakuwa msingi wako waegemea hii aya, kwa sababu akasema uduuni astajib lakum, iliposhushwa aya hii, basi watu wakaenda kwa mtume wakamuuliza tumuombe vipi Mola wetu. Basi Allah akashusha katika Qur'ani, niombeni katika hali kadha 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 kadha, kama tutakavyoonesha katika maelezo haya. Kwa hivyo kwanza ufahamu dua ni jambo la ibada, si kama unaomba tu unapotaka wewe uvurumishe tu maneno. Hapana, lazima uombe kwa utaratibu uliowekwa ule ule. Yoyote yule atakayeomba kinyume na maneno ya mtume, ibada yake hiyo au dua yake hiyo itakuwa ni batil. Kwa hivyo tunasema zile dua zote ambao wao wanaomba kila baada ya sala wakawa wanaomba kwa jamaa, dua zile ni batilun, hazikubaliki. Waombe popote watakapoomba, kwa sababu hakuna sheria inayosema kwamba mtume anasema baada kila sala watu waombe dua kwa pamoja, ile jambo halipo. Dua zote zinazoombwa watu wakawa wanafanya minasiba yao, wamefanya harusi, wamefanya sijui kikao, baada ya kikao, kabla ya kumaliza kikao chetu, basi atolewe mtu mmoja ambaye kwa kumalizia kikao chetu ili kiwe cha heri, basi tupe dua, aanze sura Fatiha, asome sura Fatiha, halafu waombe dua. Dua hii ni batili, mtume hajawahi kufanya. Atakayepinga hili aambiwe haki burhana, kumtoe ile dalili zenu. Thibitisha kama utasibitisha useme tu, kwani si tumeambiwa tuombe? Ndio, lakini je, umeambiwa uombe vipi? Basi adduahu huwa ni ibada, dua ni ibada, ifanywe vile vile namna ambayo mtume alivyoamrisha. Ayuha alikhwa, enyi waumini, elam tambueni anna al-ikhlasa, kwa sababu kuna watu wanaona wao kwamba kwa kuwa watu wamekaa wanaomba dua wanatoka mpaka machozi wanamuomba Mola wao kwa ikhlasi, walizani kama kwamba ndo watakubaliwa. Wapi hakika ikhlasi la yakfi fil amali, haitoshelezi kwa ajili ya kufanya amali, likai yakuna mutakabbira, eti iwe ndo iman amali yake hiyo mtu awe anakubaliwa. Hapana. Nyinyi ombeni dua zenu mtakazoomba, ombeni kwa ikhlasi, mtakazoomba mnamtakasia Allah, mnamuomba Mola wenu, lakini eleweni kwamba hii ni ibada, mkenda utaratibu ambao siwa mtume aliyoufanya, wallahi hamtakubaliwa. Na dua hizi zinazoombwa kila baada ya sala katika misikiti batilun, hazikubaliki. Waombe watakaoomba, walie watakavyolia, lakini Mola wao hakubali, kwa sababu adduahu huwa ni ibada, dua ni ibada, na hakuna ibada kama hii. Aya yote atuthibitishie kwa dalili ni wapi mtume alikuwa anapomaliza kuzika, akawa mmoja anaanza Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu fil janna, wengine wakaitikia amin. Dua hii ni batila, haikubaliki, kwa sababu dua ni ibada. Hajawahi kufundisha mtume namna kama hivi. Ikhlasi yako baki nayo mwenyewe, usije ukadhani eti kwa kuwa una ikhlas ndio ibada yako itakubalika. Hapana. Kwa hivyo ikhlasi haitoshi, eti kwa kuwa na ikhlasi ndio ibada itakuwa. Wafanya kwa kumtegemea Allah, unamuomba, umekurubisha Mola wako, kama umekurubisha ule moyo kabisa kwa Mola wako, lakini palipoangaliwa mutaba hauko, hakufuata huyu kama alivyofanya mtume, huyu anapoteza muda tu. Basi kana Fudhail ibn Iyad, anasema Fudhail ibn Iyad juu ya swala hili,
inna al-amala, hakika amali yoyote mtu atakayefanya, idha kana khalisan, ikiwa amali ile mtu anafanya kwa ikhlas, anamtakasia mola wake, lakini walam yakun sawaban, haikuwa ni yenye kusibu, haikuwa sawabu, sababu manake nini? Haikuwa na mutabaa, hakumfuata mtume, lam yukbal, haikubaliwi. Wa idha kana sawaban, na ikiwa amali yake anafanya kama alivyofanya mtume, lakini wala yakun khalisan, mfanyaji wake hafanyi kwa ikhlasi, anafanya kwa riaa, anafanya asifiwe, anafanya watu wamuone, lam yukbal, haikubaliwi. Hizi sharti mbili lazima uzifahamu. Amali yoyote ili iweze kukubaliwa lazima iwe na masharti mawili. Kwanza, awe anafanya kwa ajili ya Allah, ikhlasi anayo. La pili, awe anamfuata mtume. Hivyo unapofanya ndivyo kaifia ambayo kama alivyofanya mtume. Lakini ikikosekana mmoja tu katika hizi, amali hiyo ni mardudu, na mfanyaji wake athimun khasirun, atakuwa amepata hasara na atakuwa anapata madhambi, kwa sababu anafanya amali ambayo mtume hakuamrisha. Sasa hivi kumezuka mchezo, watoto ambao wanataka kufanya mtihani yao, utaambiwa kutoka kuna dua maalumu ya kuwaombea wanafunzi kwa ajili ya kufanya mitihani yao vizuri. Dua hii ni batili, hakuna, kwa sababu mtume hajafundisha. Watu wakakaa wamemaliza harusi yao, wakataka kutawanyika, sijui wamealikwa katika chakula, katika futari, wakaambiwa kabla ya kutawanyika kutakuwa kuna dua maalumu, tuombe dua kwanza ili tutawanyike. Jambo letu liwe la kheri, halina kheri bali lina shari ndani yake. Hakuna dua kama hii. Adduau huwa ibada, dua ni ibada. Wa madarun fil ibadati an itibai, na jambo linalotakikana katika ibada ni kufuata, sio kuzurwa kwa ajili yako ukaja ukasema kwamba Allah kasema, tena kasema kwa wingi, uduuni astajib lakum, niombeni nitakujibuni. Lakini je, wajua kaifa nadu rabbana, vipi tumuombe mola wetu? Ndio uombaji wa aina hii, uombaji ambao hauna adabu, hauna taratibu, hauna heshima. Huu sio taratibu. Kaa kitako usome, kama ulivyoambiwa dua ni ibada, kama ulivyosoma ibada ya sala, kama ulivyoisoma ibada ya hija, basi ukae kitako ujifunze vile vile vipi anaomba mula wako. Sikusukuma maneno tu, usije ukadhani unasema unachotaka, usije ukadhani waomba unachokitaka. Si kila dua inayokubaliwa, sio kila namna unavyoomba utakubaliwa wewe tu. Mtume anasema adduau huwa ibada, lizingatie sana hili.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله، أوصيكم مرة ثانية بصلاة زينة إن شاء الله. ثم تنوريزا حديث أمارة بسمولين أبو داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Kama mtume amesema dua ni ibada, basi hivyo katika milango ya fiki ibada huwezi kufanya tu. Wewe ulikuambiwa kusali, ukunje tu hapa ukasali, ulifanya kwa prosija zake, ulifanya kwa utaratibu wake, ukakaa ukaanza kusoma, ukajua huko ndo kurukuu, huko ndo kurukuu kusujudu, watu wakirukuu wanasema nini, watu wakirukuu wanasema nini, watu yaani kila kitu umepangiwa kwa utaratibu wake. Ulipoisema sala, ukasoma arkanu sala, wajibati sala, mustahabati fi sala, kila kitu ukakisoma. Iweje basi hii ibada ya sala uje usome uifanye kwa utaratibu wake uliowekwa, lakini ibada ya dua uombe tu unavyotaka? Hakubaliki hicho kitu. Lisahau hilo, na mtaomba hizo dua zenu kati mtakapoomba, lakini hamkubaliki, kwa sababu mwaomba dua ambapo mtume hakufundisha. Basi Allah aliposema uduuni astajib lakum, niombeni nitakujibuni, hakuwacha tu hivi hivi, akabainisha namna ya kuomba. Sasa wakala taala, Allah akasema katika sura Al-A'raf, uduu rabbakum tadharrua, masahaba walipoenda kwa mtume wao wakamuuliza, kaifa nadu rabbana, vipi tumuombe mola wetu? Basi Allah akashusha sura
akashusha aya katika sura ya Al-A'raf, ud'u rabbakum tadarrua, muombeeni Mola wenu kwa unyenyekevu, wa khufiyatan, na tena muombe kwa siri. Innahu la yuhibbu al-mu'tadin, kwamba yeye Allah hawapendi wale wenye kutupa mpaka. Iangalie sana hii aya na iangalie wanachuoni namna gani walivyofasiri. Allah anasema ud'u rabbakum, muombeeni Mola wenu. Sasa mkitaka kujua Allah anaomba vipi, anasema ud'u rabbakum tadarrua, muombeeni Mola wenu kwa unyenyekevu. Nini maana tadarrua? Akaendelea kusema wa khufiya tan, na muombeeni kwa siri. Nini maana ya siri? Innahu la yuhibbu al-mu'tadin, Allah hawapendi wale ambao wenye kuchupa mpaka. Ndio wapi hao wenye kuchupa mpaka wanaokusudiwa katika aya hii? Kama Ibn Kathir amesema, Ibn Kathir, maana al-aya, Allah aliposema tadharrua ay tadhallula wa iskana, maana yake muombeni kwa udhalilifu na muombe kwa siri. Hakuna katika muombaji dua, huyu akaomba dua mwingine akaitikia amini, ilo jambo halipo, isipokuwa pahala pake maalumu tu. Tutafaeleza sehemu hiyo ni wapi na wapi, ambapo dua za jamaa ndipo zilizopowekwa. Maana watu wanashughulika sana, wanawatuhumu sana vijana. Vijana wale bana, wale vijana wa sasa, wale mafanafi wale, wale wanapinga dua, wale kila kitu wao wanasema haramu, hata dua haramu. Wakati ama akasema niombeni, sasa hapa tunafanya nini? Yeye mwenyewe anauliza katika hali ya hamaki hii, aliona labda zile hamaki zake, hamasa zake zitaifanya batili kuwa haki, au haki itakuwa batili? Wapi hizo hamasa zake? Baki nazo mwenyewe, hazitaibadilisha haki kuwa batili, wala batili haiwezi kuwa haki. Hamaki utakapo hamaki, lakini Allah hivi ndivyo alivyoamrisha. Anataka aombe kwa siri, si kwa magogo. Watu wakawa naomba dua, hao wengine wanaitikia amini. Batili, hakuna kitu kama hicho, isipokuwa pahala pake maalumu. Hizo sehemu zimeelezwa, sio baada ya sala. Baada ya sala, kila mmoja anatakiwa alete azkari, sio kuomba dua. Huyo akaomba dua, mwingine akaitikia amini, hicho kitu hakipo. Sio watu wameenda mazikoni, baada ya kuzika maiti watu wakawa naomba dua, wengine wanaitikia amini, hicho kitu hakipo. Sio watu wako harusini, wakawa wao wamefanya harusi, wamaliza harusi yao, wanataka kutawanyika, basi waombe dua, hicho kitu hakipo. Sio katika sehemu ambazo mmekaa katika vikao vyenu vya kifamilia, ambapo kikao kimemalizika, mwataka kuvunja kikao, basi waseme tu watu harasi, tunavunja kikao, tuombe dua ili tutawanyike, ili kikao chetu kiwe cha heri. Wapi haya mmeyazua nini tu basi? Ni wapi Mtume aliamrisha mambo kama haya? Ni wapi Mtume alifundisha? Basi kala Ibn Kathir anasema tadharrua, manake tadhallula wa iskana, lazima mtu aombe dua kwa siri na kwa utulivu. Wakala Ibn Jurayj akasema, Ibn Jurayj an Ibn Abbas fi kaulihi ta'ala, kutokana kauli yake Allah aliposema tadharrua wa khufiyata ay, anasema asirri, inatakikana dua iombe kwa siri. Hivi ndo namna ya kuomba kwa siri, hivi ndivyo Mola wako anapotaka kuombwa. Hebu wewe ukumbuki pale Allah alimtaja mtume wake Zakaria, idh nada rabbahu nidaan khafiya, kumbuka alipomuomba Mola wako Nabii Zakaria, akamuomba lakini kwa siri kabisa, huko amekaa anamuomba peke yake. Wakala na akasema Ibn Abbas, yukrahu, panachukizwa, rafu sauti, kunyanyua sauti, wanidaa wasiyaha, kupiga makelele, ya Rabbi, ya Rabbi, sije tuondolee kitu gani? Madua kama haya ni upuzi mtupu tu basi, mwapoteza muda tu basi. Mmemwomba hakubali kitu kama hicho, yeye ndiye alieleza haya. Wakala Ibn Abbas, Ibn Abbas anasema imekatazwa kuomba dua fi rafi sauti wasiyahi, na kupiga mazogo fi duai. Wakala na akasema fi kaulihi taala, hapa Allah aliposema innahu la yuhibbu almu'tadin ay fi duai, anakusudia Allah hawapendi wale ambao walitupa mpaka katika swala la kuomba dua, wala fi ghairihi, wala si pahala pengine, kwa sababu aya imeshuka ina mnasaba wa kuomba dua. Wakala Ibn Qatada, na akasema Ibn Qatada, wa maana al-aya, na maana ya aya hii anasema ilamu, tambueni anna fi ibadi ad-du'a, kwamba katika baadhi ya kuomba dua ikitidau, kuna jambo linaitwa kuchupa mpaka, fajitanibuha, jiepusheni na mambo hayo.
ndio vipi kuchupa mtaka katika dua?
Wa an Ibn Abbas, hadithi imesimuliwa kutoka kwake, mapokezi yamekuja na Abdullah ibn Mughaffal, anasema inni sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu, mimi nimemsikia mtume anasema, sayakunu fi hadhihi al-umma, utakuja kuwa watu, utakuja kuwa na watu katika umma huu, yaduna fi du'a, wanachupa mpaka katika jambo la kuomba dua, watuhuru, na wanaochupa mpaka katika swala la tahara.
Ehe, ndio vipi kuchupa mpaka? Hadithi hii rawahu Abu Daudi, ameisimulia Imamu Abu Daudi. Wa maana hadha,
na maana ya maneno haya, hii hadithi ya mtume, amesema Abdurrazzaq al-Muhsin al-Badri, anasema mwanachuoni Abdurrazzaq al-Muhsin al-Badri katika kitabu chake kwa fikhi al-Adiyya, fikhi al-Adiyya wal-Adhkari, anasema inna al-i'tida'a fi ad-du'a, hakika jambo la kuchupa mpaka katika kuomba dua, tajawuzu ma yambaghi, anasema ni kule mtu kuchupuka mpaka, kupindukia, yambaghi, yale mambo ambayo yanatakikana, aliyaktasira alaihi, akupilizike nayo hayo, fa kullu mukhalifatin lisunna, hapa ndo kwenye maneno yetu, hapa ndo kwenye hoja ya msingi, anasema fa kullu mukhalifatin lisunna, kila ambaye atakaye kwenda kinyume na sunna, wa mubarakatin lihadi nabii sallallahu alaihi wasallam, na akaenda kinyume akafarikiana na mwenendo wa mtume, fi duau, katika swala la kuomba dua, yuadu al-intidau, huyu ndo panazingatiwa, huyu ndo mtu ambaye mwenye kuchupa mpaka. Kwa hivyo wale wanaoshtumu, wakashtumu vijana hawa, hawataki kuomba dua, wanasema dua haramu, hawakusema hivyo vijana, hawasemi kabisa eti kuomba dua haramu, hawakusema hivyo wala hawatasema, kwa sababu wanajua ad-duaa huwa ni ibada, dua ni ibada, na ni ibada iliyokuwa kubwa, lakini wanachokipinga wao ile kaifia, namna ya uombaji, kwamba sunna ya mtume haikuja hivi, na Allah amesema innahu la yuhibbu al-mu'tadin, ye Allah hawapendi wale ambao wenye kuchupa mpaka, basi jiepushe na yale madua ambayo watu wameyazua, wao wakadhania kwamba unaomba unavyotaka tu, hakuna namna unavyotaka wewe, lazima muombe kwa utaratibu ulivyokuja. Swali la msingi, kaifa nadumu rabbana, vipi tunamuomba mula wetu? So hili ni swali bado halijajibika. Je, huyu mola anatakiwa aombwe vipi? Unaomba popote tu, ukae tu Fatiha alafu wewe uitikie amin, ndio huo maji wenyewe? Hapana, upuzi kama huo haupo kabisa. Acha mambo ya kijinga kama haya, ukakaa ukaona watu wanasema na wewe waiga tu, watu umewakuta na wewe wafanya hivyo hivyo. Kwa hivyo kaifa nadumu rabbana, vipi tumuombe mola wetu? Inshallah tutakuja kuendelea kufafanua, je, mola aombwa vipi na utaratibu wake uko vipi, anaombwa vipi, wakati gani anaombwa. Yote haya Allah kaeleza, wakati gani muombe na dua yako itakubaliwa, na namna gani uombe unatakikana katika ile hali ya kuomba. Haya yote mtume hakuyaacha, usizani kwamba aya imefuka tu, uduuni astajib lakum, na wewe ukaanza ukaomba tu. Hapana, hapa ombe unapotaka. Ad-du'a huwa al-ibada, dua ni ibada, kama ni ibada yataka kusomwa. Si wewe unaona kwamba kwa mfano katika mambo yetu ya kidunia unaambiwa lete maombi yako katika jambo fulani, tunataka watu wenye sifa kadha 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 walete maombi. Sasa utaikuwa condition maalum, ombi lako sijui uandike katibu mkurugenzi impitie nani, ukiomba tu unavyotaka wewe, hata kama una sifa huwezi kukubaliwa, kwa sababu umeomba kwa utaratibu siwo. Na hawa huku watu wanaomba, lakini utaratibu wanaomba siwo. Kwa hivyo unatakikana uombe kwa utaratibu kama ulivyowekwa, uduuni astajib lakum, niombeni nitakujibuni, lakini tadharruan wa khufiyatan, niombeni kwa unyenyekevu tena kwa siri. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.